ve başladı kəvr itirapları. Livab vilayetinin hocamad, köytünna, atamrat, dövletli, beyik türkmenmaşı, brata. Mar vilayetinin murugab, marı, vekilvadır, tahtavadır ve beylikki kəvr itirapları var. Türkmen lideri Ağdalyan etrapların qovoçu meydanlarında qalın paxta hasılını yığınap almaqdaqı xayal yağırlıq bilen bağlı kemçilikleri aradan ayırmaq oyuncu, yürüyte çareleri görmek varada görközme verip, değişli yolbaşçılardan bunun sebeplerini selcerip, onu güçlendirmeyi berk talap etdi. Prezidentin bu tavşırığını yerine yetirmek üçün nähil çarelerin amal edilecek de varada halk köpçülüğüne anıq mağlumat berilmeyar. Şeyle de bu işleri güçlendirmek meselesinde mektep okuçlarını paxta yığımına katnaştırmak gödöğünü tutuluyar mı ya da yok, bu aydınlaştırılmayar. Emma Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin ve okuyucularından gelip kavuşan mağlumatlarda Türkmenistan'da devlet bücretinden aylık alayan işyerlerin ve mektep okuyucularının köpçülüklüğün yağdayda paxta yığımına mecburu çekiliyendi. Bu çarenin esasında Daşaud ve Levap vilayetlerinde has köp göde iyiliyendi gaydılar. Şeýlede yurtda paxta ýygym mövsüminiň başlanmagy bilen Daşaudyň etraptyr oglarynyň arasynaky ýeketek jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ençemesiniň öz gatnaw urun ütgödüp ýygymçylary gowçy meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgullanýandy barada hem habarlar gelip gowşupdy. Ýer gelenine ýatlatsak 2005-2008-nji ýyllarda yurtda çağa zähmetini doly gadagan edýän ýürite kanunlara gol goýulsa-da halkara jemgyýetçiligi Türkmensany paxta ýygymy öwründe mejburi rahmetden peýdalanýanlygy sebäpli 7 tanqid etdi. Şeýlede dünýä berli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi rahmet ýady adam hukuklarynyň depilenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa türkmen paxtasyndan ýüze urjakdygyny aýtdy. Sözümiziň ahirine aýtsak paxta Türkmenistanyň esasy eksport haritleriniň biri bolup, ol Hytaýa, Russiýa, Güneýdäki Koreýa, Türkiýa, Eýrana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara eksport edilýär. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşýändi men Sehra dowam etdirýän. Duşanyň öňe geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk puwdanyna agrotehnika çäreleriniň geçirilýän döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, değişli ýolbaşçylara owu hojalyk tehnikalaryny geljek ýyla taýýarlamak we diýpelerini jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilmeldigini tapşyrdy. Emma ýurtdan gelip goşan maglumatlarda käbir käriniçiler paxta ekişi we ýygymy döwründe käbir owu hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiliginden kösünýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Mary welaýatynyň ýoly tön etrawynyň Agdywirlik Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Kärinneçi Gulusan Adatlyk radiosynyň türkmensanyna habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi.
Tehnika uğurlarına seyretseler, şor uğurlardan karenteçiler kösenler. Dayhan birleşigimizde tehnikalar yeterli güldel. Paxta yığımda paxtadan kösenoz. Şolara paxta maşin erseler. El bile hayta verin yığacak. Ahir ne çel yığacak o kösenoz. Yaslimiz yok. Çağalar gidip gelilere gitar yali. Köp hoçalıkların çağa sebeple gelilere işe katnaşıp bilenok.
Hayta dövürlerde Enesi türüm döwründe mi, ekiş döwründe mi, tehnikadan köfenen döwründen has kıyınçılık çeken döwründe hayta döwürler.
Has kıyınçılık çeken döwürme külte, külte akosuna bana sonu kömek etseler. Hey olman her bir gata bir akosuna külte bir külte verse, iki sancak traktör verse de halk kösen çakal.
Dayhan birleş koyunca neyse tehnika var bile?
Ona bilem ok. Tehnika neyse tehnika yöne umumi sürümme. Tehanırla soğuyunca umum sürümme tanım. Onun gedek geçeceğince sen paktan kuyup baro. Onun amarı oha hızlısı traktörlere sürtürmeli olası köplenç.
Onun birin haşı çivide edmeli diye ekisten odol. Şu çivide edi koyup teknika yetişmeyen bir dayaçılık bolyan, dövür bolyan, tohum dayalanıp bir giyicağı alayan vaxtınız bolyan.
Yo, on giyicağı alsa da ikka da ver olur. Paktalarını kuyup bolyan edin. Ana şu kulta varanta kösen ottadı. Kulta kosnu bolara sapran paxta masinerde.
Paxta ne çegede kulta geçmeli?
Paxta 4-5 geçmeli kulta. Her suğunda iki kulta geçse de. Son 4-5 edelim suğa yakkal. Onda da her ana akosnuk, iki kulta bir akosnuk sonnalı edilvada. Sonu yetelikli bolunuk da ondan bir darak iyir kesmeli olos kultani. Yani iki suğundan üçüncü suğunda kesmeli olos da. Ondan bir sonu otak bölmeli olos. Onu bolsa ortağının otunu kovalya da kulta. Çocuklara yetişi bilen oklar.
Ona şöyle kulta yetmeyeli için eliniz bilen otağı geçmeli olos.
Hava elimiz ile otağı geçmeli olos.
Onun şol eliniz bilen yetişseniz mi neçe hektar kärinde yeriniz?
5 hektar kärinde yerim ma olen elim bilen yetişmeli olotta urokla deri nemet alıp çıkotta. Kamış derman dep turot qara sonun urunda bir mençilik çö texnika bilanraq qeynraq.
Onun şol dayxan birleşikten yetmedik vaqtda texnika qaptarının haşı hudud hojalıkların öz texnikası bar mı?
Hududu hocalıkların öz texnikası bar, öngör bir vaqtdan qalan traktorlar, köyna traktorlar öngörüp şolar öz hocalığında. Ökte oğlanlar var, sonra öngör orlar. Onu öngör demir, demir, ondan minnan toplaştırıp alıp, şu halkın uğrunda ılgat orlar.
Paxtayığım doğru, paxta masalar yeterlik bulmada 53'ün yığınap yetişeceğim.
53'ün yığınap yetişip doğrudan kıyın ullukları yetişiyor. Köplen yetişmeyen nemedlerim var. Giyiçeğmal oğlu. İyirka pahtalamadan yere dökülüp kalıyor köplen. Hazırlığın daha iyi olan matlarım oluyor. Kıyın da anadın onun ve soçalık kolega tanım üyüşüp yıksağa yıkanın. Onlar yıkmatıran adamlarım var. Ana şu men aitsim yalı yahtlı yok. Yahtlı kentçilik ato geliler gitsiyak kayıt geliler. Onu çağlan kime oysun.
Adatlığı Lain ulğumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk gyzçylygynyň güýçlenen wagtynda döwlet dükanlarynda azyk önümlerinin çilimiň satylýan wagtynda bidizgünçülükli ýagdaýlaryň döreýänligi we alyjylaryň hukuklarynyň depelenýänligi barada soňky günlerde Azatlyk Radiosyna bir näçe maglumat gowuşdy. Biz bu ýagdaýlaryň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, şeýle ýagdaýlaryň şaýady bolan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Şugunlar çilmin satuda peýda bolandygy aýdylýar, emma döwlet ýetirligindäki dukanlarda söwdanyň iş wagtyna we söwda düzgünlerine degişli dürli bidizgünçülüklerin döreýänligi barada aýdylýar. Siz hem şeýle ýagdaýlaryň bir näçesine özüňiz şahit boldyňyz, jekmejek gürrüň beräýsiňiz.
Meselem, bilen giýrizlen düzgün her ele adam maşyna 2 gutu çilimden mermeli. Ine şonu nowata duran adamlar wagtyna 2 gutu çilim berliye doğurduğunun yönü neyem çünür novatların yartını yartım en tek sol çilim almaya yetişmeye ki çilim oturdu deyip adamları darga diyalar. Bir novat bilen gözü yiyen yada yönü bundan başta da has göz sıkıntı yadaylar var. Mesela dukarlarda iş vakti başlanmadığından, dukarların iş vakti başlanmadığından yarım saat 40 min çemesi ön dukanı açıp özlerinin tanışlarına çilimi bir bloktan yani 10-30'dan yeni gayriden satılayan fakatların bir hayal işini gözüyleyen fakatlar men anık misalların gurrun etmeli olsa onu Aşgabat şehrinin mir bir mikroyonunun 24. ayının birinci katını Türkmen Bakaleya edaretinin 3. dukanı yerleşiyor. Yine şu dukanı da getirilen ağzı örümler şu sanını da çilim satmakta mıdamı hatıcılar elegirlik ediyorlar. Yine de bir bellemeli adı şu dukarlardan oğrun örülen çilmeli yerlerden de aydiyan dağıtları. Şu çilimin bir otunun ağzı 19 manat sonu oğrun örülen ulu muktarda satarlarını her otuyunu 23-25 manattan satıyorlar. Ya da ne otu yetenine de adamları 1 manat kaytarayım vermeyeler. Menine böyle pul yok. Eğer kaytarı gerek bulsa onu o vatı araştırıp adamların yüzünü alıyorlar.
Şu günler Aşgabat'ın dükkanlarında kayıtı haritler gıtçılık ediyor, kayıtı haritler taptırılmıyor. Ve onların devlet dükkanlarında ve hususi dükkanlarda el yeterliliği nehli.
Devlet elçiliğinin dükkanlarında esası yetmezçilik ediyen harit bir şeker, yukarı sortlu tuyu hem de çilim. Şimdi bir parkta yağılın bağımlılıkta kâbir özgörmeler var. Elbette ona da nuvata durmalı. Yani nuvatlar bir neminle ağabeyle ön parkta yağının bir litrenin olma için 150-200 adam nuvata duruyor. Yani hâdır son nuvatlar ağabeyip 50-60 adama geldi. Yani sufaya çıktık dukarlarda olayım. Şu zatları köplenç tapta oluyor. Devlet eğitimler dukarlarda tapılmayan zatları. Onu da duyup devamlayan önünde de gurur ettik. Devlet eğitimlerindeki dukarların satıcıları, müdürleri özlerinin ediyen bizim hareketlerine yani gözükçülüğün yokluğu için onları şu hususi eğitimlerdeki dukarlara ya da hususi eğitimlerdeki dukarları dürlü haritler bile üçün ediyenleri yukur vahadan satıyorlar. Yani onlar onun son bekliydi gördü satıyorlar. Doğrudan ama aşkı vardı. Köp mağazinine ağır karitlerinin yankı yukurdu hanarlarım hem beyleklerin yetmezliği var.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Karw paradynda Hitaýda öndürilen ýarag sistemalary we harwen jamlar şol sanly uçurlar görkezildi. 27-nji oktýabrda ýurdun garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilen Karw paradynda görkezilen täze harwy tehnikalaryň arasyna hususan VJ-600A /9 kysymly sürücüsiz Huwa süwüş uçurunun bolonunu bilermenler ünsü çekiyeler. Paratta iki sani görkezilen bu süwüş uçurlarının ilkinci gedek Hıtay'ın Zuhai şehrindeki sergide peyda bolonunu belliniliyer. Hupsuzluk meseleler boyunca Jeynis Neşir'nin maglumatına göre VJ-600A /9 kısımlı uçurlar orta belentlikte uzuk aralığa sin etmek için yetlenendir. Şeyle de zar vurmağı. Hem de zarbanın neticelerini bahı vermeğe ukuyplu ağıntuv enjamı hasaplanyar. Postsovet devletler boyunca harvi bilermen Aleksandr Alesin, Ağdalın harvi enjamın kiyadırkı vaqtta dünyanın harvi bazarlarına öz teatirini arttırayan Hıtay'ın in geçkinli harvi teknikasının birdiğini aydiyar. Hiyadır Hıtay ilkinci novotu ok atyan reaktiv sistemaları, taktiki ve operativ tekniki raketaları, sürücüsüz huva komplekslerini ve bombatıcı süvüş uçurlarını öndürüyer. Hıtay olur hiyadır, hil ve fantaydan yeterlik derecede öndürüyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Harbi bilermenlerin fikrine göre Türkmenistan'ın öz yaraglı güçlerini Ağdalın süvüş uçurları yali harbi teknikası bilen üpçün etmeğine şu günkü gün zerurluğun bağırdığını belledi. Bu teritoriya taydan ulu olan imma ören az ilat sanlı yurdun problemasıdır ve ol Türkmenistan'a da degişli. Türkmenistan'ın öz genişliklerini gözökçülük etmeği ulu zerurluğu var. Imma öz yaraglı güçlerini yayvanlandırmağı, bu eskerlerin sanını arttırmağı mümkünçülüğü yok. Şeyle yağdayda sürücüsüz aviyasi enjamları ve antov aparatları radyo elektron Seriştiler arkali yurdun teritoriyasını gözükçülük etmeği, gaz ve nevit turbolarının infrastrukturu obyektlerinin hupsuzluğunu gözükçülük etmeği ve devletin iktisadi bekvit zonalarını korumağı mümkünçülük beriyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Sonku yıllarda Türkmenistan serket gözükçülüğünü güçlendirmek ve yurdun harvi üpçünçülüğünü putolandırmak boyunca kanun kabul etti. Koşunun maddi üpçünçülüğünü arttırdı. Türkmenistan 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna kabul eden täze harwy doktrinasynyň ýurdun görünüş kuwwatyny arttırmak maksadyna gönükdirilenini aýtdy. Türkmenistan dini ekstremizm howplarynyň ýayrymagy bilen bagly töwekgölçülükli regionuna yerleşýär. Türkmenistanyň 700 kilometrden gowrak umum serhedine eýe bolan goňşusy Owganystanyň Şerhetdäki regionlaryny Taliban, İslam döwleti we beýlik ýaragyl toporlarynyň söwüşçüleriniň täsiriniň güýçlenýändigi barada ýygyderli maglumat goşýar. 1995-nji ýylyň dekabr aýyny özüni Harbytaýdan bitarap döwlet ýygylan eden Türkmenistan Sivitdäki ýurtlaryň harby we howpsuzlyk bileleşiklerine goşulmany gelýär. 2010-njy ýyldan bäri Türkmenistan Hazar deňizini harby türgünleşigini geçirýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoğuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpoğuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanda Arbeki atly yarım resmi yerli yaragyllar jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Soňky günlerde jeňçilere garşy güreş üçin halk hem harekete başlady. Aýal gyzlarym eline ýere galdy. Demirgazyk Awganistanyň welaýatlarynda türkmen özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň ençeme raýat adamlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daesh jeňçilerine garşy güreş üçin eline ýere galmaga mejbur bolupdyr. Şu ýagdaý barada men Şaýmerdan ulum rady sizi kabuldan tanyşdyrýan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda onlarça aýal ýaraglary jeňçilere garşy güreşe başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daesh jeňçisini uruşda öldürdi. Welaýatyň Derdap etrabynyň häkimi Rahmatullah Haşar 34 özbek zenanynyň Daesh jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Soya, Komurli, Tajuaz, Khoshab, Sardaraga, Daishilab, Salah,
Arzadu. Aksay, Komurli, Khoshab, Serdere, Taj, Juvaz atli regionda Islam döwleti atli toparyň söwüşçileri hereket edýär. Aýal ýaraglylar bilen Daishçylaryň arasynda uruş boldy. Çaknaşykda Daishçylar uly ýetki çekdi. Olar regiondan ýedine çekilmäge mejbur boldy. Aýal ýaraglylaryň ýolbaşçylygynda etrapda jeňçilere garşy güreş dowam edýär diýip häkim belledi. Wise prezident general dostum Demirgazyk Awganistanda halky jeňçilere garşy güreşe çağırdy. Şonuň üçin Faryab, Serpul we Jowzjan welaýatynda ýaşaýan ilatyň arasyndan käbir eline ýara galdy. Jowzjan welaýatynyň welaýat kengeşiniň agdasy deputat hanym Halima Sadapyň aýdyşyça, Derdap etrabynda awgan güýçleriniň sany azdyr. Şo sebäpden etrapda aýal gyzlarym eline ýara galypdyr. Jeňçilere garşy güreş üçin her üýden 2-3 aýal gyz belini baglapdyr. Etrapda aýal ýaraglylar bilen jeňçilerin arasynda gazaply söwüş boldy. Aýal ýaraglylar Daesh militanlaryna uly zarba urdu diýip deputat bildirdi.
Derzotkat polis we niruhy amniýeti kam bolýşy sabably kızlardan, kelinlerden, opa sengiller ki ailelerge boriydi, her uydan bir teyitte çıkıp, doyuş gurusu minan bulak uğruşup.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı var. Welaýatyň 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesinde de yerli ýaraglylar jeňçilere garşy güreşýär. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
aýla we Darzol tumany doýuşlarmy mukabla bilen uruşyp ýetýärdi.
Derdap etrabynda onlarça asuda ilaty Daesh militanlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daeshçylara garşy güreş üçin ýaraglanypdyr. Aýal ýaraglylar jeňçilere garşy öz güreşini dowam etdirýär. 30 goly Daesh militany öldürildi. Aýal ýaraglylar gije gündüz harbi postlarda nowa çekýär diýip Gapuri aýdýar. Aýal ýaraglylary hökümetiň himayet edýändigini Gapuri nagtady. Olaryň ok ýaragy bilen üpjin edilýändigini ol ma'lum etdi. Aýal ýaraglylara harbi ordan ta'lim berilýär. Olar öz oba etrabyny jeňçilerden goraýar.
Bulaga himoyat ol tarafdan ulaga beriladi. Bular siyosiy bolsa o'z jazamni defo qilsa, xonavodasidan defo qilsa, joylardan defo qilsa, terning biri quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa undan mana muqobla urusa, bular terning ko'rgan edi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Ankara Musul'dan uzak olmadık Seret yakasında tank ve artilleriye birikmelerini yerleştirenden son Irak'ın Premier Ministeri Haydar El-Abadi konfrontasiya düretmelik babatta Türkiye duyduruş verdi. Abadi televizyeniyeden gürküzülen metbuğat yığınağına Bağdat Türkiye bilen konfrontasiya ya oruç esleyenok yönü bu bulan halatına Irak'ın yaralı güçleri buna tayyar dedi. Ol Bağdat Türkiye'nin Musul'i İslam devletinin cengçilerinin idine almak barada baryan sevişe karışmağını qadağın etdi. Eğer Türkiye hazırki sevişe giyirse biz olara düşman hükmüne qaras deyip sözünün üstüne koştu. Türkiye özünün Irak bilen bolan günorta Gündoğor serhedine tank ve artilleriya birikmelerini yerleştirip eğer zerur bolsa güçlerin Irak'a iyi verilmegi mümkün deydi. Türkiye bu güçleri 1. Noyabr'da özünün Silopi regionuna yerleştirdi. Silopi, Musul'un 130 kilometrelik aralığına bu şehre barıp diriyen Irak'ın 2. Şayolunun geçen yeri bilen serhettir. 1. Noyabr'da Türkiye'nin Korunmak Ministeri Fikri Işık, Ankara harbi güçlerini serhedin özüne değişli tarafına yerleştirmeli değil diyen borçnamı yok dedi. Türkiye'nin Dışişleri Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu hem 25. Oktyabr'da haupsuzluğu haupasına düşse Ankara'nın Irak'ta kuryer operasyalarını geçirmekinin mümkünlüğünü belirleyip biz ehli mümkünçülüklerden şoltağına kuryer operasyalarından hem peydalanmağa tayyar dedi. Ankara'nın öz güçlerini serhet yakasında yerleştirmeyi Irak'ın yürüyüte güçlerinin 1. Noyabr'da Musul'un Gündoğur mahallesine hücum eden mahalline gavet geliyor. 2014. yılın berde hükümet güçleri ilkinci gedek şehrin içine aralaştılar. Şeyleyen 1. Noyabr'da Türkiye'nin yaralı güçlerinin baş iştabının yolbaşçısı General Hulusi Akar, Moskova'da mümkün harbi hizmettaşlık varada öz orsiyetli kardeşi General Valeri Gerasimov bilen gepleşik geçirdi. Ankara bu gepleşigi orta günlerdeki yağda ibarat edip piyasetlendiriyor. Türkiye, Irak'ın regional liderlerinin haisi boyunca Demirgazık Irak'ta mün esker saklayar. Oların işi Kürt Peşmerga sevecilerine türgünleşip vermek. Yönü Bağdat'taki hükümet Türkiye'nin öz güçlerini bu yerden çıkarmaya çağırdı. Musul'i İslam devletinden idine almak varada iki hafta beri bariyan operasyalarda Türkiye'nin oynayan günü rol yok. Yönü Ankara İran tarafından koldolayan Şayi sevişiciler şehirde sünni parakıt ilata zulüm sitem etmediyali öz güçlerinin operasyalara katnışmağını esleyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündelimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.